Бишкекте саат 7 азаттыктан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы? Азаттык радиосу 6 июнь жума күнкү таңкы берүүлөрүн баштайт. Студияда мен Зейнеп Мартбек кызы алдыдагы жарым саатта. Көздөн учкан газ, бүтпөгөн убада. Ош 2 айдан бери газсыз жашап келатат.
Таба жагабыз, картон жагабыз, отунду кайтарылабыз. Отун жок, эми айыл бул жери болсо экен, тоо таштан кичине отун алып келгенге. Бул шаарда отун жок да.
Каракалпакта камалган кыргыз жарандардын тагдыры белгисиз.
Москвадан келип атып кирген да, декабрь эле. Өзбекстанга дагы азыраак жүгүп алган окшойт да. Анысы Өзбекстандын жүгүн тастапсабыз деп кирип кармалып калган да.
Нарында өтүп жаткан инвестициялык форумда машине куруучу заводдун долбоору кызыгуу жаратты. Ушул жана башка кызыктуу баяндарга алдыдагы 30 мүнөттө кеңири токтолобуз. Акыркы маалыматты азаттыктан тыңдаңыз. Адегенде соңку жаңылыктарды сунуштайбыз. Микрофондо Санжар Эралиев.
Кутмандуу таңыңыздар менен. Маматалиев Өзбекстан менен чектеш аймактарды кыдырат. Вице-премьер-министр Абдрахман Маматалиев бүгүн Жалал Абад облусундагы Өзбекстанга чектеш аймактарды кыдырып, сууга түшүү маселеси менен таанышат. Бул тууралуу азаттык өкмөт башчы өзү кабарлады. Вице-премьер алгач Алабукадагы Орто Токой суу сактагычына барып, коңшу мамлекет пайдаланып жаткан бул объект боюнча жергиликтүү элдин пикирин угат. Тургундар аталган суу сактагычтын нугун буруп, сугаттан кыйналып жаткан кыргыз айылдары үчүн пайдаланууну суранып келет.
Орто Токой суу сактагычы бар. Биздин аймактан турса дагы Өзбекстандын балансына турат да, азыркы чейинчи барып жеринде көрүп сезилдеп тактап бериш керек болот. Себеби элден бир топ маселелер түшүп атат да, эми үчүн биздин аймакта турат, анан кийин сонун башкалар түшүп атат деген сыяктуу да.
Маматалиевдин айтымында сырткары үч коргон, кесине жана кемпробат суу сактагычына куюган каналдар боюнча да адистер менен жеринде текшерүүлөр жүргүзүлүп, суу пайдалануу жаатында талкуу уюштурулмакчы. Өткөн айда парламентте газ блокадасына жооп иретинде Өзбекстанга суу берүүнү токтотуу демилгеси көтөрүлгөн, бирок өкмөт бул сунушту кабыл алуудан баш тарткан. Ош милициясы күчөтүлгөн тартипке өтөт. Ийин окуясынын 4 жылдыгына карата Ош шаардык ички иштер башкармалыгы 8 июндан тарта күчөтүлгөн тартипте иштейт. Бул тууралуу кала милициясынан кабарлашты. Учурда шаарда коомдук саясий абал туруктуу. Ошентсе да 10 июнга жакын түрдүү ийим иштердин тарашына байланыштуу провокациялардын алдын алуу максатында ушундай чечим кабыл алынган. Кэмерон Москваны Киев менен Малага келүүгө чакырды. Орусия президенти Владимир Путин менен Улуу Британиянын премьер-министри Дэвид Кэмерон Франциядагы жолугушууну кол алышпай башташты. Эки лидер бейшембиде Украинадагы соңку кырдаалды талкуулоо үчүн жолукту. Сүйлөшүүлөр Шарля де Голля аба майдандагы расмий кишилерге арналган павильондо болду. Кэмерон Путинден Украинанын ички иштерине аралашууну токтотууну, жаңы президент менен Малага келип, кризисти жоюуга кадам коюу зарылдыгын суранды. Орус президенти Украинада кырдаалдын турукташына Москвада тилектеш экенин белгиледи. Путиндин Европага жасаган сапарынын алкагында бир топ лидерлер менен жолугушуусу пландалган. Бүгүн ал Франция президенти Франсуа Олланд жана Германия канцлери Ангела Меркель менен да сүйлөшөт. Украинадагы кырдаалдан улам Европа менен Орусиянын ортосундагы алака солгундаган. Кытайда террорчулукка катышы бар деп айыпталган 9 киши атууга өкүм кылынды. Дагы 72 киши ар түрдүү мөөнөткө камалды. Мамлекеттик маалымат каражаттары чечим Шинжаң Уйгур автоном райондук соту тарабынан бейшембиде уктурулганын жазышты. Ошол күнү дагы 29 киши сепаратисттик маанайда башаламандык уюштурду деген шек менен кармалды. 22 май күнү Урумчидеги базарда жардыруу болуп 39 киши өлгөн, 100 жакыны жараат алган. Пекин башаламандыктарга Шинжаңдагы уйгур тектүү мусулман коомчулугунун өкүлдөрүн күнөөлөп келет. Ал эми жарандык активисттер Кытай өкмөтү тарабынан уйгурларга болгон дискриминация түрдүү нааразылыктарга себеп болуп жатканын айтышат. Бабырбек Жээнбеков өзүнүн кызматтан кетишин саясий себептерге, анын ичинде уулу Равшан Жээнбековдун оппозицияда жүргөнүнө байланыштырат. Бул тууралуу өзү азаттыкка билдирди.
Саясий жагынан гана карай алам бул нерсени. Анткени мага бир топ ирет кайрылышкам, уулуңдун оозун тый, бийликке карата сын айтканын токтотсун, президентке карата сын айтканын токтотсун деп.
Андан сырткары Жээнбеков электр энергиясына бааны көтөрүү боюнча жана Манас аба майданына байланыштуу талаш маселелерде бийликти сындаганы жумуштан кетишине негиз болгонун айтат. Өкмөткө караштуу монополияга каршы күрөшүү мамлекеттик агенттигинин директору болуп иштеп келген Бабырбек Жээнбековду жумуштан алуу боюнча буйрукка өкмөт башчы 5 июнда кол койгон. Бул учурда Жээнбеков ден соолугуна байланыштуу убактылуу жумушка чыкпай жаткан эле. Нарын Улуу Жибек жолундагы трансулуттук экономикалык түйүн деген аталыштагы инвестфорум бүгүн жыйынтыкталат. Ага жергиликтүү ишкерлер, фирмалар, туроператорлор, экономика министрлигинде иштегендер, туризм департаментинин өкүлдөрү жана Кытай менен Орусия мамлекетинен ишкерлер катышып жатат. 5 июнда башталган форум аймактын экономикасын өнүктүрүү үчүн инвестиция тартуу, жаңы чакан ишканаларды ачуу, калкты жумуш менен камсыз кылуу сыяктуу максатты көздөйт. 2 күн бою түрдүү бизнес идеялар талкууланып, ишкерлерге сунушталат. Форум жергиликтүү бийлик тарабынан 3-жү жолу өткөрүлүп жатат. Зейнеп.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен Санжар Эралиев тааныштырды. Ушул жана башка кабарларды Азаттык Чекит Кейжи сайтынан таба аласыз. Биздин сайтта кызыктуу, актуалдуу макалалардан тышкары видео жана сүрөт баяндарда орун алган орус тилинде Рус Чекит Азаттык Чекит Кейжи сайты иштеп жатат. Биздин сайтыбызга баш багып, азаттык менен ой бөлүшүүнү да унутпаңыз. Эгерде коомдун өнүгүүсүнө таасир этчү көрүнүштөрдү, айтылбай жаткан көйгөйлөрдү, укугу тепсилген тагдырларды байкасаңыз, анда бизге сунуштаңыз, биз менен бөлүшүңүз. Сиз түшөт маселени азаттыктын кабарчылары илгиртпейлик деп коомчулуктун назарына алып чыгууга даяр. Толук маалыматты интернет барагыбыздан тапсаңыз болот. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн Кыргызстандын айрым бийик тоолуу аймактарында жаан чачын күтүлөт, калган аймактарда жаан чачын болбойт. Түндүк батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы Чүйдө 26, Баткенде 27, Таласта 25 градус, Ошто жана Жалабатта 29, Нарында 19, Ысык Көлдө 18 градус болот. Бишкекте бүгүн жаан жаабайт жана 25 градус жылуу болот. Бир үз уланты баяндардын негизги топтомун өтөбүз. Кыргыз өкмөтү газ маселесин чечүүдө суу рычагтарын пайдаланбоону чечти. Ал эми 14-апрелден бери газсыз калган түштүк региондорго газ качан берилери белгисиз бойдон калууда. Теманы Айданбек Акматов улантат.
Кыргыз өкмөтүнүн биринчи вице-премьер-министри Тайырбек Сарпашевдин билдирүүсүнө караганда, кыргыз өкмөтү газ маселесин чечүүдө Өзбекстанга каршы суу ресурстарын рычаг катары колдонбоону чечти. Андай чечимди Сарпашев мындайча негиздеди.
Бул эл аралык маселе. Эл аралык маселеде дайыма тобокелчиликке салуу жолу менен, бир бирин коркутуу жолу менен болгон болбойт деп ойлойм, эсептейм. Анткени биз Өзбекстан тарап менен көптөгөн экономикалык дагы саясий карым катнаштар бар. Аны өтө эле жөнөкөйлөштүрүп, сен муну бербесең муну бербейм деген өткөнгө болбойт.
Газ маселесин чечүүдө суу рычагтарын колдонууну изилдеп көрүүнү өкмөткө Жогорку Кеңештин отун энергетика комплекси жана жер казынасын пайдалануу боюнча комитет өткөн айда сунуштаган болчу. Түштүк региондук газ менен камсыздоо маселесинде болсо азырынча жылыш байкала элек. Тайырбек Сарпашевдин айтымында Өзбек өкмөтү бул маселе боюнча кыргыз өкмөтүнүн суроо талаптарына жооп бербей жатат.
Бүгүнкү күндө Өзбекстан тарап биз тараптан чыккан суроо талаптарга менин каттарыма мен 3 жолу ушу аракет кылдым. Биринчи вице премьер менен сүйлөшкөнгө 3 жолу мүмкүнчүлүк болгон жок. Өзбекстан тараптын байланышка чыкпаганы себебинен ошондуктан биздин талаптарыбыз, суроолорубуз Россия тарап кабыл атат. Бүгүнкү күндө так мөөнөтүн айта элек, бирок бул маселе чечилет.
Тайырбек Сарпашевдин айтымында азыркы кезде Газпром Устрансгаз менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жатат. Бирок маселе качан чечилери белгисиз. Бул арада Ош шаарында социалдык абал чыңалып келатканын Жогорку Кеңештин депутаттары эскертүүдө. Алар шаар калкы бир эле газдын жоктугунан эмес, электр энергиясынын үзүл кесил жана сапатсыз берилишинен, суунун аздыгынан жабыркап жатышканын билдиришүүдө. Жогорку Кеңештин депутаты Равшан Жээнбеков газ маселесин парламентте тез арада кароону төрага Асылбек Жээнбековдон талап кылды.
Газ маселесин кайра-кайра артка калтырбастан ачык айкын коомдун алдында кимдер күнөөлүү газ маселеси бүгүнкү күндө чечилбей атканына, кимдер күнөөлүү Кыргызстанда бүгүнкү күндө элибиздин 50% газ жок отурганына биз алып чыгып, сөзсүз аларды жазалап, же болбосо жок дегенде коомдун алдында айтышыбыз керек. Мына ушул ушул адамдардын айынан силер газ жок отурасыңарды.
Жогорку Кеңештин дагы бир депутаты Азамат Арапбаев газдын жоктугу Ошто көптөгөн ыңгайсыздыктарды жаратып жатканын белгилеп, өкмөт бул маселени чечүүгө киришиш керек дейт. Ал эми кыргыз газынын сатылышы менен ушундай абал түзүлгөнү, аны сатуунун өзү катачылык экенин тастыктабайбы деген суроого Арапбаев мындай жооп берди.
Катачылык болуп калган эмес деп эсептейм мен. Бирок ушул келишимди мына биздин кыргыз газ өкмөт даярдап атканда ушул переходный период деп айтсак болот, Газпром келип 100% ээлик кылганга чейин ким ошол маселени жооп берет деген нерсени өкмөт ойлонбоптур да. Ошон үчүн ушундай бир ыңгайсыздар болуп калды.
Азамат Арпаевдин маалыматы боюнча 11-июнда жогорку кеңеште өкмөттүк саат болот. Мына ошол жерде газ маселеси негизги маселелердин бири болот. Бишкектен Айданбек Ахматулу.
Ооба Азаттык радиосу газ темасын дагы бир макала менен уланталы. Ошентип Ошто газдын үзүлгөнүнө 2 айга чукулдады. Карапайым калк жапырт электр энергиясын колдоно баштап, алда тынбай өчүп, шаардыктардын чыдамы түгөнүдү. Кабаттуу үйдө жашагандардын көбү сыртта очок от жагып, эптеп тирлик өткөрүдү. Газ башкармалыгы болсо, жакын арада көгүлтүр от келерин убада кылууда. Эгерде Өзбекстан газ бербесе, көгүлтүр от 2 ай ичинде Бишкектен да тартылып келет деген кептер айтылууда. Мунун чын бышыгын кабарчыбыз Эрнис Нурматов иликтеди.
Оштун Черемушка кичи районундагы көп кабаттуу үйдүн жашоочулары сыртта тамак жасап атышат. Бирок 30-40 батирге бир гана очок. Анан ага кезекке турабыз дейт мындагылар Асель менен Нурлаже.
2-3 смена бир казанга жасайм да убакыт болбойт да. Баарыбызга очередь жетпейт.
Эми газ жоктугуна байланыштуу ушундай нерсе болот.
Эми сыртта ушундай жасап турган жерде болсо жасашат.
Мантейле эми очередь күтүп турупту. Иштен келгенлер мана энди карашып турупту. Болуп тез тез бизлардан келип ушул. Газ жок, газ болсо свет жок. Өткөндө эми жакшы калды, биз сөйнөп свет бар пока.
2 айдан бери көгүлтүр отусу калган шаардыктардын көбү эле ушинтип күн кечиришүүдө. Айрымдар болсо 4-5 кабатка чейин көмүр беши куруп алышкан. Андайга мүмкүнчүлүгү жоктору катары менен электрди минишет. Натыйжада Ош шаарындагы электр зымдарына жана трансформаторлорго күч келүүдө.
Азыр элдин баары эле газ жок, свет кетип атат. Автоматтарды койгонбуз, автомат 2 күндө, 3 күндө күйүп чыгып калып атат. Муну өзүң алмаштыра албайсың, резко звонок этесиң, резко башкага дейт, ого барасың, селийден иштеген калып күтүп отурушуң керек, алар качан келет, качан алмаштырат деп. Ушундай болуп атат, айылдан айырмасы жок, ошокторду от кылабыз. Отун алайын десең, мында курган пурага бир нерсени алып келсең, жакшы анан талык теректи кыя албайсың. Мусурун жанынан кардон, кагаз, ушул мындай менен турмуш өткөзүп атабыз. Кагаз жагабыз, кардон жагабыз, отунду кайтан алабыз. Отун жок, эми айыл бул жери болсо экен, тоо таштан кичине отун алып келгенге. Шаарда отун жок да.
Деди шаардыктардын бири Советбек Жоробаев. Ош газ чарба башкармалыгы болсо, жакын арада көгүлтүр от келерин айтып ишендирүүгө аракет жасоодо. Эгер Өзбекстан газ бербесе, анда Бишкектен түтүк тартылып, Ош аймагы Казакстандан түз көгүлтүр от алып каларын убада кылууда. Таң калыштуусу, Бишкектен Ошко газдын куурлары 2 ай ичинде эле тартылып келет экен. Башкармалыктын жетекчиси Маматкалы Каматов мэриянын жыйынында мындай деди.
Газпромдун милдеттенмеси бар, июнь айында толугу менен Кыргызстанга, ошонун ичинде Кыргызстандын түштүгүнө газ алып келебиз деп. Максимум 15 күндүн ичинде бул маселе чечилиш керек. Хозяйственный вопрос болуп калды, политический кызметте. Эгер бул маселе созулуп кетсе, түндүктөн газопроводду түштүккө тартканга сунушубуз бердик. Анан 2 айдын ичинде Газпром толугу менен бүтүрүп түндүктөн тартканга шарты бар.
Ал эми жергиликтүү бийликтер болсо алапай кетип, шаардыктарды эмне деп сооруторун билбей турган жактары. Бир жолу вице премьер башкасында дагы бир чоң борбордон келип, анча мынча сөз айтып кетти. Бирок анда деле Ошко газ качан берилери белгилүү болгон жок. Ош шаарынын мэри Айтмамат Кадырбаев газ башкармалыктын жетекчилигин элге түшүндүрүү иштерин жүргүзбөйт деп кекетти.
Мен сиздерден бир мындай эл арасында ушу газ боюнча бир түшүндүрүү иштерин жүргүзгөнүн көрбөй атам да. Эмне үчүн түшүндүрүү иштерин элге айтып жеткизбейсиз? Мына азыр сиз айтып атасыз. Эгерде газ проблемасы Өзбекстан менен чечилбей турган болсо, биз ошол түндүктөн ошону труба тартып келебиз деп атасыз. Давайте мындай жомоктон алысыраак болойлу. Ал турбаны тартып келгенде биз быйыланы бүтүрө албайбыз да. Ошону туура жеткизбейсизби элдерге? Же максатыңыз обязательно ушул элди алдап убакыт өткөзүшпү?
Газдын, электрдин жана суунун жоктугуна нааразы болгон шаардыктар буга чейин Ошто жол тосууга чейин барган. Кыргыз газ ишканасы Орусиялык Газпром компаниясына сатылгандан кийин келишим бүттү деген шылтоо менен Өзбекстан 14-апрелде Ошко газ берүүсүн токтоткон. Учурда аймакта 60 000 үй 2 айдан бери көгүлтүр отсуз отурат. Эрнис Нурматов, Азаттык, Ош.
Сиздер Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Бишкекте саат 7:14 өттү. Эми ушул саатка карата соңку жаңылыктардын кыскача мазмунун эсиңиздерге салып өтөйүн. Үй Вице-премьер-министр Абдрахман Маматалиев бүгүн Өзбекстанга чектеш аймактарды кыдырат. Июнь окуясынан 4 жылдыгына карата Ош шаардык милициясы күчөтүлгөн тартипке өтөт. Владимир Путин менен Дэвид Камерон Франциядагы жолугушууну кол алышпай башташты. Кытайда террорчулукка катышы бар деп айыпталган 9 киши атууга өкүм кылынды. Нарынды өнүктүрүүгө арналган инвестфорум бүгүн жыйынтыкталат. Мына ушул жана башка жаңылыктарды биздин интернет барабыздан издеңиз. Дарегибиз Азаттык Чекит KG. Ал эми кол телефон үчүн ыңгайлаштырылып даярдалган интернет барабызды Азаттык Чекит Моби деп ачсаңыз болот. Берүүбүздү улантабыз. Аксай районунун 3 жараны 2 жүк ташуучу КАМАЗдары менен бирге декабр айынан бери Каракалпакстанда камакта жатат. Аларды бошотуп алуу үчүн туугандары Ташкенттеги кыргыз элчилигине жана тышкы иштер министрлигине жардам сурап кайрылган. Бирок азырынча эч кандай майнап чыккан эмес. Ташкенттеги кыргыз элчилиги бул иш көзөмөлдө экендигин билдирди. Теманы кабарчыбыз Зайырбек Бактыбаев улантат.
Аксы районунун тургундары Асан Ахматов, ошондой эле агайыны Салижан жана Талипжан Зиядовтор Орусиядан Кыргызстанга КАМАЗ унаасы менен жүк ташып иштеп жүрүшкөн. Былтыр декабрда Өзбекстандын Каракалпакстан автономиялуу республикасынын борбору Нүкүс шаарына жүк жеткирип, артка кайтып бараткан учурда күч органдары тарабынан камакка алынган. Каракалпакстанда камакта жаткандардын бири Асан Ахматовдун жубайы Уулбүй Ахматова Азаттыкка буларды билдирди.
Москвадан келип атып кирген да, декабрь эле, декабрдын 20-лары да. Москвадан Аксыга жүк алган, бирок ошо Өзбекстанга дагы азыраак жүк алган окшойт да, машинасына. Ошо Өзбекстандын жүгүн тыштап чыгабыз деп кирип кармалып калган да, Каракалпакка кирген Нүкүскө.
Ахматованын айтымында туугандары бир канча ирет Нүкүскө чейин барып, бирок камактагыларга жолу калышкан эмес. Алар Ташкенттеги кыргыз элчилигине жана тышкы иштер министрлигине жардам сурап кайрылган, бирок азырынча тыңгылыктуу жооп жок.
Ошо күрткүлөр дейт, ошондой закондору бар дейт, сот болуп эле чечилет, жана арагы же берагы дешептуго. Бирок күтүп эле чачадык да, 3 айда болот деди эле сотунчу, мартта болот деди эле. Ошону менен дагы болбой калды деп дагы майга жылдырды, майдан уже болбой калды деп дагы июнга жылдырып койду. Эми билбейбиз качан болот. Бая 4 киши түшкөн да, бирок бирөө Өзбекстандын адамы болгон да, жаранчы. Ошол ак киргенби дейбиз да, жандагылар аксылыктар эле алардын дагы шериктери.
Нүкүстө камакта жаткан кыргыз жарандарынын ошол жактагы адвокаты Убайхан Тажибаев менен телефон аркылуу байланышканыбызда ал сот чечимине чейин эч нерсе айта албасын билдирди. Ошондой эле ал туугандары менен кабарлашып жатканын жүйө келтирип, кыргыз жарандары кандай себеп менен кармалганын жана аларга кандай айып коюлганын айтуудан да баш тартты.
Эч кандай пока суд болгон жок, али решение жок.
Качан болот? Суд качан болушу мүмкүн?
Энди болот, мен айтаман дедим. Кечеде айттым агайын тууганларына.
Агайындары айтат да, тиги биз билбейбиз, неге кармаганын билбейбиз деп айтты.
Билмедим, мен агайындарым менен сүйлөшүп турмун го.
Ал эми тышкы иштер министрлигинин маалымдашынча бул маселе министрликтин жана Ташкенттеги элчиликтин тыкыр көзөмөлүндө. Өзбек тарап 3 кыргыз жаранын декларациядан өтпөгөн жүк алып киргени үчүн кармашканын билдирди. Ал эми соттун кечигип жатышы боюнча эч кандай түшүндүрмө бербей келе жатканын маалымдашты тышкы иштер министрлигинен. Мындан бир ай мурда болсо Өзбекстан менен чектешкен Кадамжай районунун тургуну 1973 жылы туулган Кубанычбек Эралиев өзбек чек арачылары тарабынан кармалган болчу. Эралиев чек араны мыйзамсыз өткөн деген негиз менен бүгүнкү күнгө чейин Өзбекстандын Фергана шаарында кармалып турат. Кадамжайдын акими Акрамжан Мадумаров анын ишин сот карай электигин айтууда.
Азыр сот боло элек Өзбекстанда, бирок тергөө иштери аяктап, бизге берген маалыматтар боюнча, биздин күч органдары тарабынан алган маалыматтар боюнча тергөө иштери бүтүп, сотко өткөзүлгөн бир гана статья менен чек араны мыйзамсыз бузду деген соттун жыйынтыгы менен бир чечим келет деген ойдобуз.
Булардан тышкары да Өзбекстанда ондогон кыргыз жарандары соттолуп абакта отурат. Кыргызстандын тышкы иштер министрлигинин айтышынча апрель айындагы маалымат боюнча Өзбекстандын абактарында жазасын өтөп жаткан 81 кыргызстандык бар. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Бишкек.
Азаттык плюстун жаңы чыгарылышы. Кесип тандоо престижби же суроо талаппы? Кайсыл кесип учурдун талабына жооп берет? 5 жыл окуп, дипломду кучактап талаалап жүргөндөн көрө өз жериңде ашпозчу болгон туурабы? Ата-эненин каалоосу адашкан калып келбейби? Ушул жана башка суроолорго Азаттык плюста жооптор айтылат. Көрсөтүүнү толугу менен Азаттык Чекит KG сайтынан көрүңүз.
Азаттыктан уктуруулантып эмин Нарынга сапар тартсак. Нарында унаг уруучу завод ишке кириши мүмкүн. Бир караганда ойдон чыгарылгандай көрүнгөн бул долбоор Нарында өтүп жаткан эл аралык инвестициялык форумда сунушталды. Жергиликтүү бийлик уюштурган мындай инвестфорум быйыл 3-жолу жолу өтүп жатат. Мурдагылардан айырмаланып, быйылага чет элдик ишкерлер да чакырылды. Теманы аймактан кабарчыбыз Токтосун Шамбетов улантат.
Иш-чара аймактын экономикасын өнүктүрүү үчүн инвестиция тартуу, жаңы чакан ишканаларды ачуу, калкты жумуш менен камсыз кылуу сыяктуу максатты көздөйт. Бул жолку форумда бир нече кызматташуу меморандумуна кол коюлат. Өкмөттүн Нарын облусундагы өкүлү Аманбай Кайыпов.
Бүгүнкү ошол биздин инвестфорумга биз бир 10 чакты мамлекеттен чакырганбыз. Кыргыз өкмөтүнөн биздин вице-премьер-министр Дил Валерий Исидорович келди, жогорку кеңештин депутаттары келди. Ошол бут кийим тигүүчү фабрика ачылганы турат. Кудай буйрса ошо бир айдын ичинде ачылат деген ойдобуз.
Ал кайсы инвестиция менен?
Кытай Эл Республикасынан, Кытай ишкерлеринчи. Анан ошондой эле мына дагы ушул суу чыгарган, минералдык суу чыгарган боюнча дагы бир 5 миллиондун тегерегинде да инвестиция келип атат. Мен ойлойм, эгерде Кудай буйрса мен бул жыйынтыгы менен бир топ алдыга жылат деген ойлор бар да.
Мындай форум облуста быйыл 3-жолу жолу өтүп жатат. Жергиликтүү ишкер Жамал Максутованын баамында облустагы өтүп келген мындай форумдардын натыйжасы анча байкалбайт. Сүйлөшүүлөр иштемес, кагаз түрүндө калып жатат.
Мурунку 2 жылда жөн отуруп эле жөн катышып берген проектилерибиз өтпөйт. Тапшырып антинтип эле кетчүбүз, анан биздерге жыйынтык эч кандай деле жок, эч жыйынтык жок. Биз ар ким эле өз тим более жеке ишкер болгондон кийин өчкө өз көмөчүбүздү өзүбүз биширип эле мурункудай эле ишкерлик кылып атабыз.
Форумду уюштуруучуларынын бири Нарын эркин экономикалык аймагынын жетекчиси Гүлзат Абдрасулова облуска быйылкы инвестиция тартуу иш-чарасынан жыйынтык чыгаарын ишендирет.
Мурунку эле форумдардай болуп баягы мындай бир жөн эле бир катардагы жыйын болуп калбасын деп чыныгы бир мындай жүрөгүн салып иш баштайын деген инвесторлор чакырдык да. Ал инвесторлор менен биз ушу бир жылга чейин сүйлөштү, ушу форумду өткөрөрдүн алдындачы. Бир жылга чейин сүйлөшүп, аларга ушу проектилерди көргөзүп, алар менен таанышып, ушуларды көргөзүп, алар бир нече жолу Нарынга келип көрүп кетишти баардыгын тең. Анан өзүлөрү таанышып, ошо көздөрү жеткенден кийин анан ушул келип биз ушу жыйынды ушул бүгүн ачып отурабыз да.
Бул жолку форумда өзгөчөлөнгөн долбоорлор бири Кочкор районуна унаа заводун куруу сунушу болду. Польша мамлекетинен келген Хонкер унаа заводунун өкүлдөрү ишкана курууга изилдөө иштери жүрүп жатканын билдирди. Хонкер унаа заводунун өкүлү Збинчев Сверчинки жергиликтүү бийлик менен сүйлөшүүлөр жүрүп жатат дейт.
Все это в процессе. Это компания Хонкер, это частная компания в Польше. Производим хорошие машины.
Азыр сүйлөшүүлөр жүрүп жатат. Хонкер Польшадагы жеке менчик унаа чыгарган компания. Биз тез жардам, өрт өчүргүч, айыл чарба унааларын чыгарабыз. Бул жактан унаа чыгарып жээ кураш керек. Бирок кыргыз өкмөтү менен өндүрүлгөн товарды сатуу жагын ойлонуп жатабыз. Азыр продукция өндүргөн оңой, сатуу кыйын да.
За рубеж, потому что сегодня не проблема производить, сегодня проблема продажи.
Кыргызстандын бажы союзуна аттанып жаткандыгы да талкуу болду. Кыргызстан аталган биримдикке кошулса, бүгүнкү инвестиция салууга кызыктар болуп келген бажы союзуна кирбеген өлкөлөрдүн ишкерлери үчүн залакасы тиет деген пикирин Кыргыз Концепт компаниясынын жетекчиси Эмиль Үмөтәлиев айтты.
Азыркы тарифти 10%дан ашуун уккан сыгараны биздин бүгүнкү күндөгү дүйнөлүк соода уюмубуз менен түзүлгөн кесишимдин негизинде бажы тарифи орто эсеп менен 5%дан кичинебей турат. Ошондуктан бажы тарифи эки эсе өйдөлөйт. Эки эсе өйдөлгөн жерден сөзсүз түрдө товарлар бизге кымбат баада түшөт дагы, саны асаят, сапаты ылдыйлайт.
Ал эми Жогорку Кеңештин депутаты Чыныбай Турсунбеков мындай пикирлерге кошулбайт. Ал өз пикирине мындайча жүйө келтирди.
Бияктагы инвестиция салынган инвестицияга залака тийбейт. Анткени себеби ал бул жерде иштей турган өндүрүш болот. Тескерисинче бажы союзуна иштеген өлкөлөргө бул яка инвестиция салып эгерде өнөр жай ишке кирсе ошол өнөр жайдын өндүргөн продукциясы бажы союзуна жеңил кетет. Ошол эле бажы союз менен иштешүүгө мына Кытай мамлекети даяр.
Форумдун жыйынтыгында Нарын эркин экономикалык аймагынын Кашкар шаарында өкүлчүлүгүн ачуу боюнча эки тараптуу макулдашууга кол коюлат. Экинчи күнүндө коноктор жакынкы күндөрү ишке аша турчу долбоорлор менен жеринде таанышат. Токтосун Шамбетов, Азаттык, Нарын.
Коом динди кутту калып келет, адамды бактылуу кылат дейт.
Акыреттин бактылуулугу дүйнөдөгү жашоого негизделген.
Анда эмне үчүн дин акыркы кезде коопсуздук темасына айланды?
Кыргыз Республикасынын эң жогорку органдарынын бирөө болуп эсептелген коопсуздук кеңеши коопсуздук маселеси катары караганын айтып чыкты.
Дүйнөнүн чар тарабындагы диний окуялар бизге кантип таасир этүүдө?
Окуяларына катышып жаткан кыргыз жарандарын кайтарып келүү боюнча бир топ иш аракеттер.
Мамлекет диний радикализмге, коопсуздукка канчалык көңүл бурууда?
Эркин өзгөрткөн, жаңыча өзгөрткөн, ошол эле мезгилде өзүнүн диндик баалуулуктарын сактай билген коомду жаратууга шарт түзүлүш керек.
Азаттыктын биз жана дин берүүсү ушул суроолорго жооп издейт.
Урматтуу каармандар, эсиңиздерге сала кетейин, эгерде өлкөдө жана дүйнөдө болуп аткан окуялар тууралуу өз пикириңизди билдиргиңиз келсе, аны башкалар менен бөлүшүүнү кааласаңыз, анда сайтыбызга да баш багып, шернебизге пикир таштай аласыз. Биздин дарек Азаттык чекит кежи. Берүүбүздү уланталы. Бишкекте жергиликтүү архитектор сүрөтчүлөрдүн чыйыр салып үйрөнүү деген көргөзмөсү ачылды. Көргөзмө Бишкек мэриясынын колдоосу менен шаар энтузиасттары коомдук фонду өткөрүп жаткан Бишкек Урбан форуму деген маданий интеллектуал иш-чаранын алкагында уюштурулду. Бул иш-чаралар Бишкектин сырткы келбетин жакшыртуу үчүн сунуш пикирлерди кабыл алып, аларды ишке ашыруу максатын көздөйт. Толугураак сөздү Алтынай Темировадан угалы.
Архитектуранын жеңил жаңы формаларын издеп табуу азыр эң актуалдуу. Кечке эле эки жакты, чыгышты же батышты карап отурбай, өзүбүзгө тиешелүү бут алдыбызда, маңдайыбызда турган темаларды байкашыбыз керек дешет заманбап архитектор жаратуучулар. Өз өзгөчөлүгүбүзгө көбүрөөк көңүл буруп, жөнөкөй эле нерселерден, турмуштук, техникалык бирдемелерден чоң нерсени жаратып коюуга болот. Айырмасы буга кандайдыр бир бийик технологиянын же чоң акчанын кереги жок деген музейим студиясынын архитектор художниги жана бул иш чаранын башкы уюштуруучуларынын бири Улан Жапаров.
Чтобы у них открылись глаза вот на какие-то.
Бул көргөзмө адамдардын көзү жаңы, оңой бүтчү мүмкүнчүлүктөрдү көрүшсө деген максатта болуп жатат. Бизди курчап турган темаларды эле көрө билип, жаратылыштан кайсы бир нерселерде бар демелерден байкап үйрөнсө деген максат. Бизде жаш архитекторлор архитектурадагы, дизайндагы, көркөм чыгармачылыктагы ушундай жаңы формаларды, жаңы багыттарды табигаттын өзүнөн же андагы башка бир нерселерден эле үйрөнсө болот.
Шаарыбызга жаңы көз караш менен карап, аны жөнөкөй эле жолдор менен бир укмуш көрктөндүрүүгө болорун, андай мүмкүнчүлүктөр көп экендигин жаш художник архитекторлор фантазиялуу ой кыялдары менен чыйыр салып үйрөнүү деген көргөзмөдө ачып беришкенин музейим студиясынын архитектор художниги уюштуруучу Медер Ахметов.
Актуальность в принципе художественная, она всегда есть, особенно
көркөмдүктүн өзү дайым актуалдуу. Айрыкча архитектура жатында жаштар, студенттер журналдарга, интернетке, чет өлкөнүн архитектураларына көбүрөөк карашат. Менимче алар жергиликтүү сүрөтчүлөрдүн иштеринен көбүрөөк үйрөнүш керек. Сүрөтчүлөр жаңы формаларды, жаңы бир нерселерди жараткандар, андыктан аларга көбүрөөк көңүл буруш керек журналдарга карагыча. Тышкы нерселерди эле эмес, ички нерселерди да үйрөнгөнү жакшы.
Внутри тоже внимание к своему контексту.
Көргөзмөгө катышып аткан архитектор сүрөтчүлөрдүн арасында күтүүсүз идеяларды сунуш кылгандары да бар дейт уюштуруучулардын бири Улан Жапаров.
На крышах вот этих домов 105-й серии там сделать разные какие-то
105-й сериядагы үйлөрдүн төбөсүн жашыл жайлоо кылып чөп чаап алууга болот. Кой жайса да болот дегендей. Бир үйдүн төбөсүнө жылкы жайып, дагы биринин төбөсүн мечитке айлантып алса болот. Анткени азыр адамдар үйүнө келсе, эшигинин алысты машинеге толтура, эс ала турган жер жок. Андыктан үйлөрдүн төбөсүн ушундай табигаттан алыстабай, дүйүмчө үстүндө жыргап эс алчу жайга айлантууга болот деген тамашалуу долбоор түзүлгөн.
Коль пасется вот у него тоже там лежать на травке, балдеет.
Музейим студиясынын архитектор художниги уюштуруучу Медер Ахметов.
Каждой художественной работы есть своё.
Ар бир көркөм иштин өз тили, өз темасы бар. Ошого жараша өзүнчө мамилени талап кылат. Ушундай көркөм иштердин ар бири мен үчүн өзүнчө чыйыр болуп эсептелет. Андыктан ар бир ишке өзүнчө чыйыр салууга көбүрөөк көңүл буруу зарыл.
Тропинки, чтобы их это нужно к ним это больше внимания, да? Вот это основная идея.
Бул көргөзмөгө Алматыдан келген художник Александр Угаев архитектура боюнча видео көргөзмөсүн койду. Жергиликтүү сүрөтчүлөрдөн Валера Рупелдин архитектуралык мыкты жасалган иштери жана жаш архитекторлордун айнектен, жыгачтан, темирден жасалган ар түрдүү архитектуралык макеттери коюлду. Алтынай Темирова, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу каармандар, унутпаңыздар, эгерде кайсы бир окуяга күбө болуп калып, аны башкалар менен бөлүшүүнү кааласаңыз, анда WhatsApp аркылуу биз менен байланышсаңыз болот. 550-98-87-55 номурунан видео сүрөт түрүндө ошол видеону же сүрөттү бизге жибере аласыз. Сиздин маалыматыңыз балким андан ары журналисттик иликтөөгө негиз да болуп берет. Ылайыктуу деп табылганы Азаттык чекит KG сайтына жарыяланат. Ушу менен таңкы Азаттыктын алгачкы жарым саатын жыйынтыктайбыз. Алдыдагы берүүнү Прагадагы кесиптештерим улантат. Мен Зейнеп Мартбек кызы сиздер менен саат 8:00 чейин коштошом.
Бишкекте саат 7:30 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кутмандуу күнүңүз менен. Бүгүн күнгө жума 6-июнь таңкы Азаттыктан программабызды улантабыз. Алдыдагы жарым саатта Азаттыктын биз жана дүйнө талкуусун, ошондой эле сөз дайра берүүбүздү угаласыз. Таңкы Азаттыктын бул жарым сааттык бөлүгүн обого мен Улан Алымкулуулу даярдадым. Май айынын соңунда Женева шаарында Улуттар уюмунун балдар укуктары боюнча комитетинде Кыргызстан отчет берген эле. Улуттар уюмундагы жыйында көтөрүлгөн орчундуу маселелер, өлкөнүн дарегине анда айтылган сын пикирлер Азаттыктын кезектеги биз жана дүйнө талкуусунда сөз болду. Бишкектеги студиябызга чогулган коноктор менен түз ободогу талкууну кече Прагадагы студиядан кесиптешим Гүлайым Ашакеева өткөргөн.
Рахмат Улан, саламатсыздарбы урматтуу угармандар. Улан белгилей кеткендей, Женева шаарында өткөн Улуттар уюмунун балдар укуктары боюнча атайын жыйынындагы баяндаманы Кыргызстандын аткаруу, сот жана мыйзам чыгаруу бийликтеринин өкүлдөрүнөн турган делегация жасап талкууларга катышты. Ошондой эле акыйкатчы институтунун жана бир катар балдар укугун коргоочу бейөкмөт уюмдарынын өкүлдөрү дагы бул талкууга катышып, укук коргоочулар даярдаган эки отчет дагы сунушталды. Женевадагы талкууда негизги көңүл майып балдардын абалы, акыл эси, кемтик балдарга түзүлгөн шарттар, кароосуз калган жана кыйноолорго кабылган балдар, ювеналдык юстицияны өнүктүрүүгө бурулду. Талкуунун коноктору менен биз мына ушул көтөрүлгөн маселелерге дагы бир жолу токтололу деп турабыз. Биздин конокторубуз Женевадагы талкууга катышкан Догдургүл Кендирбаева, билим берүү жана илим министринин орун басары, Токтокан Боронбаева акыйкатчынын орун басары, анан дагы бир коногубуз бар, Чолпон Өмүрканова жаза өтөө мекемелеринин башкармалыгынын байкоочулар кеңешинин төрайымы. Саламатсыздарбы урматтуу талкуунун катышуучулары?
Саламатчылык.
Анда талкуубузду баштайлы. Кыргызстандын жалпы калкынын 33% балдар менен өспүрүмдөр түзөт. Расмий маалымат боюнча өлкөдө 117 балдар үчүн атайын жайлар бар. Аларда 11 000 балдар кармалат. Женевадагы талкууда Кыргызстандын дарегин айтылган орчундуу бир маселени угуп туруп, анан талкуубузду улантсак.
Дело в том, что из-за наличия большого числа детей, которые содержатся в интернатах, имеет место практика, когда детей старшего возраста перемещают в другие учреждения, иногда в специального профиля, где содержатся дети с умственными недостатками, просто чтобы освободить места для детей более младшего возраста. Насколько она справедлива и соответствует действительности? Спасибо.
Угармандар үчүн кыскача кыргызчада айта кетели, интернаттарда балдардын саны өтө көп, андыктан чоңоюп калган балдарды башка жайларга которушат. Кээде андай балдар акыл эси жагынан кемтиги бар балдар менен чогуу багылат деген маселе коюлду. Анда Догдургүл айым, сиз айтсаңыз, ушундай фактор Кыргызстанда барбы? Болсо анын масштабы канчалык?
Мындай фактылар бизде жок. Анткени балдарды интернаттарга жайгаштыруу соттун чечими менен белгилүү гана адрестелген дарекке жөнөтүлөт балдар. Интернатка дагы мейли, ошондуктан бизде муктаждык жок балдарды туура эмес диагноз коюлган башка балдар жайына которгонго биздин мыйзам дагы иш шартыбыз да жол бербейт бүгүнкү күндө. Бүгүнкү күндө Кыргызстандын аймагында жетим балдар үйү, Атайын мындай мүмкүнчүлүгү чектелген балдардын интернаттары бар. Ошондой эле атайын өзгөчө программалар менен тереңдетилип окутулган интернаттар бар. Ошондуктан Билим берүү министрлиги тарабынан бул катуу көзөмөлдөнөт. Укук коргоо органдары, прокуратура тарабынан тынымсыз көзөмөлдөнүп турат. Бул балдарды негизсиз которууга эч кимдин которууга мыйзам жол бербейт. Конкреттүү факт менен айтылса жакшы болот.
Сиз бул эми Женевада айтылган, сиз өзүңүз катышкан талкуудагы көз караш мындай маселе факт болчу, анткени интернаттарда балдардын саны көп, интернатка келип аткан балдар көп, андыктан ал жерде орун бошотуш үчүн жаш өйдөлөгөн балдарды акыл эси же болбосо бир атайын балдар үчүн жайларга которот деп атат. Сиз ал жерде талкууга өзүңүз катышып, бул суроолордун көбүнө өзүңүз дагы жооп бердиңиз. Анда биз талкуубузду уланта берели. Женевадагы талкууга укук коргоочулар өкмөттүн баяндамасына альтернатива катары дагы эки отчет даярдашты. Укук коргоочулар Кыргызстанда балдарга каршы зордук зомбулук кыйноолордун саны жогору деп баса белгилешти. Токтокон айым, укук коргоочулардын ушул аргументи канчалык реалдуу?
Эми биринчиден саламатсыздарбы радиоугуучулар. Бул маселе абдан курч талкууланды Женевада ООНдун комитетинде. Албетте, бул маселе боюнча бизде жанагы өкмөттүк эмес уюмдар атайын изилдөөлөрдү жүргүзүшкөн. Изилдөөлөрдү жүргүзгөндө кээ бир изилдөөлөрдө ушундай фактылар болгон, анан балдарга бир кандайдыр бир катуу мамиле жасаган учурлар да кездешкен. Бул боюнча биз дагы бейөкмөт уюмдар менен бирдикте изилдөө жүргүзүп, бирок буларды тыюунун астында бир топ чараларды көргөнбүз. Тийиштүү органдарга каттар жөнөтүлгөн. Бирок азыр абдан орчундуу ушул маселе туруп калгандыктан комитеттин ООНдо мен ойлойм, мына биз келгенден кийин эми ошол бейөкмөт уюмдар менен бирге акыйкатчы мына элге билим берүү министрлиги, башка министрлердин бирдикте буну да карашыбыз керек. Чындыгында Тогдургүл айым айткандай, бул жерлерге балдар бул мекемелерге негизинен соттун чечими менен барышат. Бирок ошол соттун чечими кайсыл деңгээлде туура чыгарылып атты. Чындыгында ушундай мисалдар кездешип кеткенби деп биз муну карашыбыз керек деп ойлойм мен.
Токтокон айым,
кошумча айтып кетсек болот, балдарды
уланта бериңиз Тогдургүл айым.
Интернаттарга балдардын саны көбөйдү деген маалыматка биз каршы эмес, каршыбыз. Акыркы статистикалык маалыматтарда бизде 11% кыскарганын далилдеген фактылар бар. Фактылар.
Мен кошумча болуп кетейин. Мына азыркы күндө токтокон айым да айтты, андан тышкары ушул бул кыйноо боюнча деген мына бейөкмөт уюмдар жана бир топ байкоо кеңеш уюмдардын мүчөлөрү деген 2011 мына азыркы күнгө чейин деген мына балдар үчүн атайын мындай жабак
жабык
закрытый учреждениялары, мисалы жабык учрежденияларды, мекемелерди, мисалы түрмө болобу же психиатрический учреждение болобу же болбосо мүмкүн детдом болобу, ошондойлорго деген мониторингтерди өткөзүп атышты да. Андан тышкары дагы айтып кетейин, бир топ бейөкмөт уюмдар, андан тышкары дагы бир топ мамлекеттик органдар, мунун ичинде деген генеральный прокуратура, жаза аткаруу мамлекеттик кызматы, министерство билим берүү министерствосу, министерство здравоохранения биригишип центр мына ОБСЕ болуп дагы 17 мамлекеттик эмес уюмдар бир болуп меморандум түзүп, мына 2011 бери ушул меморандум менен ушул кыйноо каршы боюнча иштеп атышат.
Кыйноолор фактысы боюнча билим берүү мекемелеринде.
Рахмат айымдар, азыр мен бир суроо берейин, андан ушул эле нукта сурообуз, анан талкуубузду уланта беребиз. Мына ушул Женевага укук коргоочулар даярдаган отчетто балдардын интернаттарында кылмышка шектүү делген балдар кармалган атайын жайларда, абактарда балдар кыйноолорго кабылат деген проблеманы ошо укук коргоочулар Женевага билдирип атат да. Анан бул суроого болсо Женевадагы талкууга катышкан жогорку соттун төрайымынын орун басары Гүлбара Калиева жооп берген. Анын жообун угуп туруп анан талкуубузду уланталы.
Доступ в те камеры, где находятся задержанные лица, нет ни у кого, кроме дежурных этих изоляторов. Поэтому никакого воздействия уже в принципе не может быть, потому что даже следователь, который заинтересован, возможно, в получении каких-то, может быть, признательных показаний, не имеет доступа к этим лицам.
Кыргызча айта кетсек, атайын жайларда изоляторлорда кармалган балдарга эч ким кире албайт, ал тургай тергөөчү дагы каалаган маалында андай балдар менен жолуга албайт деп жогорку соттун төрайымынын орун басары айтып атат. Бирок Чолпон айым, мен сиз ушул системада система менен жакын тааныш болгондуктан мына сизден сурайын да, убактылуу кармоочу жайларда, абактарда балдар, чоңдор менен кармалган фактор бар экенин биз баарыбыз эле билебиз да. Мына Азаттыктын кабарчысы өткөн жылы Бишкектеги номер биринчи тергөө абагына барганда жашы жете элек кыз чоң аялдар менен бир камерада отурганын өзү көрүп тартып келген. Мындай факт бар да, туурабы?
Бул маселе боюнча мен мындай жооп берейин. Албетте изоляторлордон изолятор, убактылуу изоляторлор милицияга карайт да, ички иштер министрлигине карайт. Албетте ал эми тергөө жүргөн изоляторлор болсо жаза аткаруу мамлекеттик кызматына карайт. Анан бизде мына жалгыз болгон эме воспитательный эме тарбия берген колониябыз, алар дагы жаза аткаруу мамлекеттик кызматына карайт. Анан бир топ ушундай мониторинг болгондо деген ушундай фактылар ачылган. Бирок мен айтып кетейин, негизи жалпы мына стандарттар боюнча, улуттук жана эл аралык стандарттар боюнча 18ге жете элек балдар деген өзүнчө камераларда кармалыш керек. Албетте ар бир изоляторда деген мына акыркы 1-2-3 жылдын ичинде деген бул ситуация деген мындай өзгөрүп атат. Бирок жалпы алып кетсек, кээ бир мисалы РОВД-лардын ичинде деген баягы негизи эле зданиялары деген баягы илгерки Советтер Союзунан калганда ошон үчүн деген баягы камералар же жетпей, ошон үчүн кээ бир ченде деген балдар менен болуп атат. Ал эми СИЗО 1 боюнча балдар боюнча деген эркек балдар үчүн деген өзүнчө камералар бар. Анан кыздар болсо деген кыздардын саны аз болгон үчүн деген мындай негизи тарбиясы жакшы болгон мындай өзүнөн чоң аялдар менен айымдар менен бирге болуп атат да. Ушундай мына маселеден чыгып атабыз. Бул жаш кыздар деген 18ге жете элек эме кыздар деген көбүнчөсү боюнда бар айымдар менен жана жаңы эме төрөгөн айымдар менен бир болуп деген ушундай камерада бир болуп атышат да. Ошон үчүн ушундай фактылар бар. Ал эми мындай негизи жалпы республика боюнча болсо кээде деген тергөө изолятор деген толуп кеткенде деген ошондо дагы биз айтабыз да, баягы биздин коллегаларыбызгачы жаза аткаруу мамлекеттик кызматына жана милицияларга ушундай балдар негизи камераларда жалгыз болуш керек жана ушундай аракеттерди кылыш керек камералар өзүнчө болгон үчүн деп.
Токтокун айым, суроону мен сизге узатсам, мына кылмышка шектелген балдардын ишин тергөө 2 айга чейин созулат экен Кыргызстандын окуу системасында. Эгер өспүрүм камакка алынып калса, ошо тергөө бүткүчө 2 айга чейин ошо жабык жайда отурат да. Ушул процессти тездетүү боюнча мындай укук коргоо органдары өзүнчө бир иш режим иштеп чыгып, бир эрежелер өзгөрсө болобу?
Өзгөрсө болот. Биринчиден, мына сиз жана айтып аткан маселелерде чындыгында бул убактылуу изоляторлорда жана тергөө изоляторлорунда балдар өзүнчө камерада туруш керек жана өздөрү деле баягы айтып атышат, жетишпегендиктен кээ бир жерлерде чогултуруп калат деп. Биз буга жол бербешибиз керек, бунун үстүнө биз иштеп атабыз. Экинчиден, жана сиз айтып аткан 2-3 айлап созулуп кетет деген мындай фактылар бар, бирок биз ошону жоюшубуз керек. Анан атайын жанагы аялдар колониясында дагы кээ бир кыздар көп жылдан бери же бир оор кылмыш жасагандар менен бир жерде болуп калып атат. Биз бул фактыларды жоюшубуз керек да. Ушундай көп орчундуу маселелер бар, буну мамлекет деле ойлонуп атат, бирок кандайдыр бир буга күч жетпей атабы же жанагындай имараттар жетпей атабы, ушул кыйынчылыктар болуп келатат. Ошондуктан биз азыр мына АККЧ институту, анан эл аралык түрмөлөр боюнча реформа деген бир уюм бар, анан жаштардын өкмөттүк эмес уюм бар укук коргоо боюнча. Биз ушул 3 уюм азыр чоң бир проектти жазып, 3 жылдык проект башталды. Ушул 3 жылдык проекттин аймагында биз азыр 2 эксперт алып, атайын бир өзүнчө жанагындай бир телефон байланыш линиясын ачтакпы деп өкмөткө да кайрылганбыз. Анткени ошол жердеги балдар бизге өздөрү чыгып ушул көйгөйлөрдү айтыш керек. Эмне үчүн 2 айла 3 айла отурушат? Балким аларды жанагы кыйноолорго туш келип атабы, же болбосо бир катуу мамилеге дуушар болуп атышабы? Биз бир деген бир номерди бергиле деп өкмөттөн сураганбыз. Өкмөт да азыр каралып атат. Менинче каралса бул дагы бир кандайдыр бир жардам болот. Экинчиден биз балдар боюнча атайын бөлүм түзгөнбүз. Балдар боюнча кызмат. Азыр 11 киши республика боюнча бул багытта иштеп атат. Биз бул ишти күчөтөбүз деп ойлойм. Анткени кандай бир факты болсо да бул факты болуп атат. Демек биз ошо фактыны жоюу үчүн иштешибиз керек. Мындай көрүнүштөр болуш керек деп ойлойм.
Рахмат Токтокан айым. Эсиңиздерге сала кетсек, Женева шаарындагы Улуттар уюмунун балдар укуктары боюнча комитетинин 66 жыйынында кыргыз делегациясы отчет берген. Ал отчет негизинен Кыргызстандагы балдар укуктары жана балдардын укуктарын коргоо системасын өркүндөтүүгө арналган. Биз ошол талкуубузду улантабыз. Биз менен талкууга Доктургүл Кендирбаева, билим берүү жана илим министринин орун басары Токтокан Боронбаева, акыйкатчынын орун басары жана Чолпон Өмүрканова, жаза өтөө мекемелеринин башкармалыгынын байкоочулар кеңешинин төрайымы катышууда. Биз болсо талкуубузду улантабыз. Мына урматтуу коноктор, Женевада айтылган сындардын дагы бир орчундуусу ювеналдык юстицияны өнүктүрүү жана анын институттарын ишке киргизүү Кыргызстанда өтө эле солгун экени айтылды. Мыйзам бузган, кароосуз калган 11 жаштан 14 жашка чейинки балдарды эркинен ажыратууга тете жаза чектөө дагы Кыргызстанда колдонулат деген пикир айтылды да. Мына муну жөнөкөй жаран укканда Токтокан айым мындай абдан жүрөк ушуу дейт. Анткени 11 жаштагы 14 жаштагы балдарга ушу эркинен ажыратууга тете жаза чектөө бул гумандуулуктун эч бир чегине туура келбесе керек. Ушул факт канчалык чындыкка дал келет?
Чындыгында биздин мамлекетте ушу ювеналдык юстиция балдар жөнүндө кодекске киргизилди. Бул түшүнүктөр кандай болуш керек, ким иштеш керек бул боюнча өзүнчө ювеналдык соттор болуш керек бизде. Ювеналдык прокурор деген болуш керек, ювеналдык адвокат деген болуш керек. Мындайча айтканда балдарды да ошол кандайдыр бир кылмышка байланышып калган балдарга өзүнчө мамиле жасаш керек. Өзүнчө биринчи алдын ала балким ошолорду ошо камап үйрөнгө чейинки бир кандайдыр бир жолдорду көрүшүбүз керек да. Бирок тилекке каршы бизде ал болбой атат. Бирок мамлекет буга көңүл буруп атайын ювеналдык ушул юстиция боюнча мыйзамга киргизип, ювеналдык юстиция боюнча атайын бир топ түзүп, булар азыр башка мыйзамдарга да өзгөртүүлөрдү киргизүүнүн үстүндө иштеп атат. Анан биз соттор даярдашыбыз керек. Мына Казакстанда маселен мындай соттор бар, бирок биздин мамлекетте жок болгондуктан албетте окуулар жүргүзүлүп атат бул багытта. Жалпы эле сотторду окутуу, прокурорлорду окутуу, мына ички иштер министрлигинин иштегендерди окутуулар жүргүзүп атат. Бирок адистештирилген бир система болуш керек да. Анткени ушул нукура ушул боюнча адистер иштеш керек деп ойлойм. Бул багытта мамлекет иштеш керек.
Эмки суроону Чолпон айымга узатсак, мына Чолпон айым, мен сизге суроону берип атам. Мына оор кылмышка шектелип абактарда канча өспүрүм азыр отурат, анан эң жашы канчада алардын?
Негизи Кыргызстандын жаза кодексе боюнча деген балдар 14 жаштан баштап өтө кылмыш үчүн эркиндиктен кесилишет. 14 жаштан мына 18 жашка чейин. Ал эми мына анын арасында мына өтө оор кылмыштардын арасында киши өлтүрүү, зордуктоо жана ошо андан тышкары баягы киши өлтүрүп жана баңги заттарды сатып колдонуу. Бирок азыркы күндө айтып кетейин, мына токтоп кетейин, мына азыркы Кыргызстанда деген бир тарбия колониясы бар балдар үчүнчү, эркек балдар үчүн. Бул колония деген Чүй облусунда Панфиловский район Вознесеновка айылында жайгашкан. Бул колонияда азыркы күндө мына 25 баладан 40 чейин саны ашпайт да. Негизи жалпы мындай орточо алсак жыл сайын азыркы күндө мына 25 кичине ашыраак бала отурат.
Эң жашы канчада?
Ал эми айтып кетейин, мына токтоп кетейин, мына азыр ювеналдык эң жашы 14 жашта, 14 жаштан баштайт.
Канча жылдык жаза?
14 жаштан 18 жашка чейин.
14 жаштагы балага 7 жылга чейин жаза берсе болот экен, ушул гумандуулукка туура келеби?
Кыргызстандын албетте мына ушул биздин көйгөй маселебиз болуп атат да. Кыргызстандын жазасы боюнча деген, жаза кодекси боюнча деген балдар үчүн ушул ушундай бир жазаны баягы эркиндикти лишение свободы болгон деген мына 10 жашка чейин 10 жашка чейин бу эркинден ажыратканы мына 10 жылга чейин болуп атат. Мына 2007 жылы августта силер билесиңер бүт эме уголовный законодательство деген гуманизация болгондо анан ошол 2007 августка чейин деген негизи балдар үчүн деген эркиндилик деген эркинчи эркинди деген ажыратуу 15 жылга чейин болчу. Анан ошондо бир топ бийөкмөт уюмдарын представительдери өкмөт органдары бирге иштеп мына ошондо деген биз суранып бирге иштеп мына 10 жылга чейин түшүрдүк да эң эле үстүнчү. Бирок ошондо сураганбыз 5 жылдан ашпасын деп. Анткени негизи бул мына изилдөө боюнча эл аралык изилдөө боюнча деген балдарга деген түрмөдө деген канча көп отурса ошончо анын психикасы бузулуп ошончо деген мындай көп деле жакшы мындай жашоо турмуштун деген кандайдыр бир мындай жакшы ойлорун албайт да. Ошон үчүн эл аралык стандарттар боюнча дагы мындай түрмө стандарт боюнча негизи мына ювеналдын бир принципи бар. Түрмө негизи түрмөгө отургузган баланын деген эң эле акыркы маселе болуш керек. Көбүнчөсү деген мына түрмөгө отургузбай жана азыркы күндө мына биз айтып атабыз альтернативный санкция депчи. Түрмөгө отургузбай ушундайдыр кандай бир тарбия берген эме мералар менен иштеш керек.
Ооба, ушул жаатта кийинки суроону Догдургүл айымга узатсак, мына ушул балдарды тарбиялоо, аларга билим берүү сиз иштеген министрликтин түздөн түз милдети. Анан Кыргызстанда балдарга кол тийгизүүгө түздөн түз тыюу салган мыйзамдар жок деп Женевада айтылды. Ошол суроого өзүңүз жооп бердиңиз да. Мына угармандарга да айта кетсеңиз, чын эле ушундайбы? Кыргызстанда балдарга кол тийгизип, балдарды сабап ыдык көрсөтүүгө тыюу салган, түздөн түз тыюу салган мыйзам жок турбайбы?
Мыйзам бар. Мен ошо Женевада да айттым. Кыргыз Республикасынын билим берүү мыйзамында жана мугалимдердин статусу жөнүндөгү мыйзамда жалпы эле конституцияда да белгиленген, балдар кодексинде дагы бир дагы мейли балабы, мейли инсанбы, эч ким ага зордук зомбулук көрсөткөнгө акысы жок. Ал эми мугалимдердин статусу жөнүндөгү мыйзамда өтө так даана белгиленген.
Догдургүл айым, ошол эле мектепте мугалимдер окуучуларды уруп чаап койгон, үйүндө ата энеси тарбиялаш үчүн балдарды сабап койгон учурлар, муну биз кайсы мыйзам менен актайбыз?
Мисалы үчүн эгерде үй бүлө кодексинде бар, ошол жерде мисалы үчүн ата эне зордук зомбулук көрсөтсө кылмыш жаза кодексинде да белгиленген. Ал эми бизде болсо мугалимдер мугалимдердин статусун жана билим берүү мыйзамын бузгандыгы үчүн деп бизге эле мугалимдерди кызматтан четтетүү, жетекчилерди кызматтан четтетүү фактылары бар, жок эмес.
Рахмат Догдургүл айым. Биз анда убактыбыз тар. Чолпон айым, дагы бир оорчундуу маселени айта кетели. Мына жакында Ош окуясына 4 жыл толот. Кандуу кагылыштарда балдар менен өспүрүмдөр дагы мерт болгон. Жогорку соттун төрайымынын орун басары Гүлбара Калиеванын Женевадагы маалыматын угуп туруп анан талкууну уланталы.
Указано действительно 26 человек, погибших детей при массовых беспорядках, но МВД нам дает 16 человек, поэтому это официальная информация. Мы просто говорим, что 16 человек это погибших, телесные повреждения нанесены 21 факт и без вести пропавших детей 2.
Кагылыштарда 26 баланын өмүрү кыйылган деген маалымат көрсөтүлгөн, бирок Ички иштер министрлигинин маалыматы боюнча 16 бала өлгөн, 21 бала жараат алган жана 2 бала дайынсыз деп жогорку соттун өкүлү айтып атат. Токтокон айым, эмне үчүн эмнегиче 2 ача маалымат айтылууда жана бул фактылардын канчасы иликтенип болгон?
Эми Ош окуясы боюнча баардык фактылар иликтенип бүтө элек. Чындыгында бизде ушундай 2 маалымат бар. Биз бул боюнча такай керектүү органдарга жазып атабыз. Жакында бизге ушул Ош окуясынан жаза тарткандардын тууган уруктары, ата энелер келип кетти. Балдар эле эмес, чоң кишилер дагы табылып калгандар бар. Менимче бул маселеде кандайдыр бир укук коргоо органдары өз деңгээлинде тийиштүү иш алып барбай атат деп ойлойт элем мен. Анткени бул эмнегедир эстен чыгып баратат. Бул эми качан ачылат деп ата энелери, тууган уруктары күтүп отурат. Мына 2 бала жок, бирок бүгүнкү күнгө чейин тийиштүү деңгээлде иш алып барылбай атат да бул боюнча. Биз атайын катты дагы даярдап, ошол тууган уруктарын кабыл алып, анан омбитинин өзүндө да кабыл алууда болду булар. Биз ойлоп атабыз жакында бул маселе боюнча биз балдардын маселелери боюнча атайын докладтарды жасап атабыз жогорку кеңешке. Ушул маселелерди да жөнөтөбүз.
Доктор Гүлайым, ушу Ош окуясынан кийин түштүк жергесинен эле ушу мектеп жашындагы балдардын канчасы Кыргызстандан чыгып кетти, же болбосо башка жактарга орун которду, мектеп которду, ушу маалымат сиздерде барбы?
Негизинен мындай маалымат бизде мектепте жыл ушу катышуу боюнча август, май жана январь учету боюнча болуп турат. Негизинен бул табигый процесс. Азыркы учурда менин жанымда мындай статистика жок. Бирок негизинен билим берүү министрлигинде ар дайым балдардын кыймыл жүрүү учету даана жүрүп турат. Биринчи жолу Кыргызстанда ЮНИСЕФ уюмунун колдоосу менен ар бир балдар боюнча маалымат базасын түзүү боюнча иштер аяктап калды.
Рахмат анда, урматтуу коноктор, биз ушу менен талкуубузду жыйынтыктоого мажбурбуз, анткени убактыбыз соңуна чыгып баратат. Биз болсо ушу Женева шаарында Улуттар уюмунун балдар укуктары боюнча комитетинде Кыргызстандын өкүлдөрүнүн берген отчетунун орчундуу делген, талылуу делген маселелерин талкууладык. Биздин талкууга Доктургүл Кендирбаева, билим берүү жана илим министринин орун басары, Чолпон Өмүрканова, жаза өтөө мекемелеринин башкармалыгынын байкоочулар кеңешинин төрайымы жана акыйкатчынын орун басары Токтокан Боронбаева катышты. Талкууну болсо Прага студиясына мен Гүлайым Ашакеева жүргүздүм. Урматтуу коноктор, сиздерге рахмат келип катышып бергендигиңиздер үчүн.
Сиз таңкы азаттыкты угуп жатасыз, берүүбүздү улантабыз. Эми назарыңызда сөз дайра түрмөгү. Аны адаттагыдай эле Шайлообек Дүйшеев сунуш кылат.
Көзгө байланышкан түшүнүктөр көп. Баш акылдын кабы, көз жандын айнеги деген макал бар экен. Оң көзү болгон эки жигит коштоп жүрдү десе, аны эки жигит кайтарып жүрдү деп түшүнсө болот. Көзүнүн агы менен карады дейт. Бул жактырбай карады, жаман көрүп карады дегенди билдирет. Көзүнүн майы түгөдү десе, жол карап жүрүп чарчады же көп окуй берип чарчады деген маанини түшүнсө болот. Көзмө көз сүйлөштүк дейт. Бул жолугуп бетме бет сүйлөштүк дегенди түшүндүрөт. Көз көрүнүү алдап кетпедиби дейт. Элдин көзүнчө эле алдап кеткен кишини айтып жатат. Жүр көздөн кайын бололу дейт. Жүр көрүнбөй качып жогололу деген мааниде. Бир көзүн асса, бир көзүн баса караган эме экен дейт. Көз болжол менен жакшы эле, көз болжол менен жакын эле экен дейт. Көз жумду кылып эле бүтүрө салыптыр дейт. Эптеп септип эле бүтүрө салыптыр дегенди түшүндүргөнү. Эч кимди көзүнө иле турган эмес дейт. Эч кимден уяла турган түрү жок, көп калыптыр дегенди түшүндүргөнү. Көз катарларды таппай жүрүшөт дейт. Ийненин көзүндөй эле жумуш калганда баса беришпедиби дейт. Аз эле жумуш калганда бүтпөй баса берди дегени. Куржундун эки көзү толтура китеп экен дейт. Ал кургурга көз эле тийди дейт. Кийиктин жүргөн тоосу бийик болсо көзү кызыл болот деген да лакап бар. Муну адамга которсок, адамдын мансабы канчалык жогорулаган сайын аны менен сүйлөшүү ошончолук кыйын болот дегенди кыйытып айткандагысы. Таң аппак аткан кезде бала көз жарды дейт. Бала таң атаарда төрөлдү дегени. Көзүмдү ачып көргөн балам ушул дейт. Бул туум балам дегени. Көрөйүн деген көзүм жок дейт. Көргүм келбей калды дегени. Көңүлүм калды дегени. Азыр баары эле акчанын көзүн карачу болуптур дейт. Акча бермейинче эч бир маселе чечилбей калыптыр дейт. Көз каранды өлкөлөр дейт. Бул бирөөлөргө күн кор болгон өлкөлөрдү айтып жаткандагысы. Көз өтүп кетти дейт. Бул каза болду дегени. Жакшы китеп көрсөм көзүм өтөт дейт. Жакшы китеп көрсөм эле алгым келе берет дегени. Баягынын бат эле көзүн тасалашты дейт. Бул жок кылды, өлтүрүп койду деген мааниде. Бүт үй бүлөсү менен казактарга көзүн сатып жүрөт дейт. Бул үй бүлөсү менен казактарга мандикер болуп жалданып иштеп жүрөт деген маанини түшүндүрөт. Оң көзүм тартып жатат сүйүнөт окшойм дейт. Алайдын ак көзү турбайбы дейт. Бул алайдан чыккан атактуу алгыр бүркүттү алайдын ак көзү деп аташкан. Дүйнөдөн көз ачык өттү дейт. Эч жакшылык көрбөй өтүп кетти деген мааниде. Жакшылык көрбөй өлүп калды деген мааниде. көз жоосун алган жер тура дейт. Бул керемет, хоос жер турбайбы дегени. Көз жок жерде эле шыбап жиберет, абайлагыла дейт. Бул сен мындай болоруң менен эле сени жамандап, ушактап жиберет. Ушундан абайла дегени. Орой көзүңөр чарай отурган экенсиңер дейт. Бул баарыңар чогууңар менен олтурган экенсиңер дегени. Сиздер сөз даяра берүүбүздү уктуңуздар, аны даярдап обого чыгарган Шайлообек Дүйшеев ишке.
Урматтуу угарманы, ушту менен таңкы Азаттыктан бүгүнкү жарым сааттык уктуруубузду аяктадык. Берүүнү Прагадагы студиядан мен Улан Алымкулуулу алып бардым. Саламатта калыңыз, күнүңүз кунак улансын.